እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበብ ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኩሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰብ ሰላም ከመይ ተምስዩ ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 11 መስከረም 2017 ዓ.ም ወይ ድማ 21 መስከረም 2024 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሸት ቀዳም ፈነወና ኣብ እዋናዊ ኩነታት ጉዳያት ፖለቲካ ትግራይ ዘተኮረ ዛዕባ ክህልወና እዩ። ሳብ ፍፃም መደብና ምሳና ክትፀንሕ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ፈለማ ግን ዜና ክነቐድም ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ ንሎሚ ቀዳም ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተባርዐ ኤምፓክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ሕማም ንምዕጋቱ ሰበስልጣናት ሃገር ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም ብምትሕባር ይቃለሰኹም ዘለው ኣሶሴትድ ፕረስ ፀብፂቡ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኮንጎን ካልኦት ልዕሊ 10 ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃን እቲ ሕማም ዓለማዊ ህፁፅነት ዘለዎ ተላገብ ሕማም ኢሉ ዝኣወጀ ኮይኑ ሕጂ ድማ ሳይንስታት ካልእ ቀልጢፉ ዝመሓላለፍ ፈልቂ ናይቲ ሕማም ረኺብና ይብልሎ። ኤምፓክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ተላገብ ሕማም ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ከይተረፈ ዝላገብ ኮይኑ ብፆታዊ ርክብን ብምትንኻፍን እውን ዝላገብ ምዃኑ እዩ WHO ዝገልፅ ዘሎ። ወዲ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 2026 ክወዳደር እየ ክብል ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ቀዳም ግን ከምዘይወዳደርን ንኣብኡ ከም ዝድግፍን ኣሰሚዕሎም። ምሁዜ ከይነሮጋባ ኣዛዚ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኡጋንዳ ክኸውን ከሎ ሕጂ ካብቲ ውድድር ክወፅ ይብላሎ። ቅድሚ ሎሚ ግን ንኣብኡ ሙሰቪኒ ክትክ እዩ ተባሂሉ ብሰፊሑ ክውረየሉ ፀኒሑ ነይሩ። እቲ ጀነራል ሎሚ ቀዳም ኣብ ኤክስ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ግን ኣብ ሳፁን መውሃቢ ድምፂ ኣይ ክትርኢኑን ይኹም ኣምላኽ ኣብ ናቱ ሰራዊት መጀመርያ ከተኩር ነጊሩንሎ ኢሉሎም። ስለዚ ንፕረዚደንት ዮወሪ ሙሴቪኒ ደገፈይ ክህብ እየ ኢሉ ብምስዓብ ኣብኡ ወዲ 80 ዓመት ዮወሪ ሙሴቪኒ ካብ 1986 ጀሚሩ ንኡጋንዳ ምስ መርሐ እዩ። ሕጂ እውን ንሻውዓይ ግዜ ክወዳደር እንተኮይኑ ዛጊት ብዕሊ ዝበሎ ነገር የለን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሂዝቦላ ካብ መንጎቶም ትማል ዓርቢ ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ዝተቐተሉ 16 ወተሃደራቱ እቶም ክልተ ላዕለወት ኣዘዝቲ ምዃኖም ባዕሉ ነጊሩሎም። እስራኤል ትማል ዓርቢ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ዝፈፀመቶ ደብዳብ ነፈርቲ ንኣዛዝቲ ራድዋን ዝበሃል ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝቐተለቶ ኣፍሊጣ ነይራ። እዚ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ዝስማዕ ዘሎ ብምብራዕ ተንቀሳቃሲ መራኸቢታት ዝተፈፀመ ናይ ውዲት መጥቃዕቲ 37 ድሕሪ ምቕታሎምን ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ወጥሪ ድሕሪ ምፍጣሩን እዩ። እዚ ሕጂ ዝተቐትለ ኣዛዚ ኣሕመድ ማሕሙድ ዋሃቢ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ 1983 ኣብ ቤይሩት ንዝነበረ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብቦምብ ብምጥቃዕ ብኣሜሪካ ዝድለ ዝነበረ እዩ። ኩናት ቃዛ ካብ ዝጅምር እስራኤል ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ሂዝቦላ መጥቃዕቲ ክትፍፅም እዚ ንካልኣይ ግዜ እዩ። መራሒ ሂዝቦላ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሒነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣሰሚዑሎ። ድሮውን ዓሰርተታት ሮኬታት ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ወንጭፍሎ ሂዝቦላ። ሩስያ ዝሓለፈ ለይቲ 101 ናይ ዩክሬን ድሮናት ከም ዘውደቐት ኣፍሊጣ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብቲ መግለፂኡ እተን ናብ ውሽጢ መሬት ሩስያ ዝተላእካ ድሮናት ብዘይ ዝኾነ ጉድኣት ብምክልኻል ሓይሊ ኣየር ከም ዝዓነዋ ኣፍሊጡሎም። ሰባት ከም ዝርሕቑ ይገበር እምበር ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሉ እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ። ክራስኖደር ኣብ ዝበሃል ዞባ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ድሮን ግን መሬት ፍንጀራን ባርዕ ሃውን ክፈጥር ምርኣዩ ኤኤፍፒ ሓቢሩሎም። ኣብ መወዳእታ ኢራን ሓድሽ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳይል ከም ዝሰርሐት መንግስታዊ ሚድያ ሓቢሩ። ሎሚ ኣብ ዝነበረ ወተሃደራዊ ሰልፊ እቲ ሓድሽ ሚሳይላትን ሓንሳብ ከይሉ ዘይምለስ ድሮናትን ንምርኢት ቀሪቡ ምንባሩ እቲ ዜና ጠቂሱሎም። እዚ ሓድሽ ኣፅዋር ኢራን ዝስማዕ ዘሎ ኢራን ንሩስያ ኣፅዋራት ተቐበለ እያ ተባሂሉ ኣብ ትኽሰሰሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኢራን ንሩስያ ሚሳይላትን ድሮናትን ትህበ እያ እናበላ ምዕራባውያን ክኽስ ኣፀኒሐን ኣሎ። ኢራን ግን ነዚ ኣበሃህላ እዚ ብተደጋጋሚ ክትነፅጎ ፀኒሓላ። እዚ ሎሚ ንምርኢት ዝቐረበ ሓድሽ ስርሒት ሚሳይል ኢራን ክሳብ 1,000 ኪሎ ሜትር ክንጨፍ ዝኽእል ምዃኑ ኢርና መንግስታዊ ሚዳ ኢራን ሓቢሩሎም እቲ ሻሃድ 136 ቢ ዝተባህለ ድሮን ክሳብ 4,000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ናይ ምብራር ተኽእሎ ከም ዘለዎን ንሓደ ሻዕ መጥቃዕቲ ጥራሕ ዝውዕል ምዃኑን እቲ ምንጪ ዜና ሓቢሩሎም ኣብቲ ንኩናት 1980 ክሳብ 88 ኣንጻር ሳዳም ሑሴን ንምዝካር ዝተገብረ በዓል ሓድሽ ፕሬዚደንት ኢራን ማስዑድ ፐዘሸካን እውን ተረኺቡ ነይሩ ሎሚ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕምና ንምክልኻልና ንዝኾነ ጸላኢ ኣንጻር ኢራን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ክሓልመሉ ኣብ ዘይክለሉ ደረጃ እዩ ዘሎ ኢሉ እቲ ፕሬዚደንት ኢራን ኣብቲ እዋን ኣሜሪካ ብሪጣንያን ጀርመንን ኣብ ዝወርሒ እዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ ማዕቀብ ኣስሚዐን ኣሎ ንሩስያ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳይል ትህብ ኣላ ብዝብል ናይ ሎሚ ቀዳም ዜና በዚ ፍፀም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ዝቕፅል ምድላዋትና
ናይ ሎሚ ቀዳም መዘራረቢ ብዛዕባና ንእዋናዊ ጉዳያት ክልል ትግራይ ብፍላይ ድማ ህወሓት ንዘጋጠሞ ውሽጣዊ ምክፍፋል ስዒቡ ይኽሰት ንዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪትና ርእቶታት ክህቡና ኣብ ጉዳያት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ብቀንዲ ድማ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ቀጸላይ ትንታነ ንዝህቡ ብቐረባ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉን ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ሰሙያ ሕግን ተንታንን ፖለቲካዊ ጉዳያት ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ትግራይ እዮም ኣቶ ሙስጦፋ ዓብዱ ኣብ ሰነድ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንልዕሊ ዓመት ዝኣክል መፅናዕቲ ኣካይዶም ንዕኡ ዝትንትን መፅሓፍ ዘዳልዉ ኮይኖም ኣብ ቀረባ ክሕተም ምዃኑ እውን እዮም ዝገልፁ ኣቶ ተኽሊት ገብረ መስቀል ድማ ጎና ጎኒ ሞይኦም ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ሕቶ ትግራይ ዝብል ኣብ መፅናዕቲ ዝተደረኸ መፅሓፍ ናብ ኣንበብቲ ኣቕሪቦም እዮም ክልቲኦም ካብ ከተማ መቐለ ምስ ሰራ ፍስሃየ ናብ ዝገበርዎ ዘተ ክሕልፈኩም
ብኣኻ ክጅምር ተኽሊት ምክንያቱ ምስ መፅሓፍካ ዝተሓሓዝ ወይ ድማ ቅድሚ ሕዚ እውን መፅናዕቲ ዘካየድካሉ ጉዳይ ስለ ዝነበረ እዚ ሕዚ ኣብ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅድዳው ከምኡውን ክልተ ጉጅለ ተኸፊሎም ክልቲኦም ነንርእሶም ህወሓት ኢና እንዳበሉ ይፅውዑ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ናበይ ከምርሕ ይመስለካ ብፍላይ ድማ መስቲ ናትካ ኣብ ህወሓት ቅድሚ ሕዚ ኣብ መፃፃኣት ዝነበረ ልምዲ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ኩነታት እውን ብዝተፈላለዩ እዋናት ኣጋጢሞም ምንባሮም ስለ ዝፍለጥ መዚ ሕዚ ክተረኣዮ ከለካ ናበይ ዘምርሕ ይመስለካ ከመይ ከትገልፆ ነዚ
ፅቡቅ ሳራ ዮኒለይ ትናሕዚ ዘሎ ፀገም ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ህወሓት እናካየደቶም ውሽጢ ህወሓት እናተፈጠሩ ዝነብሩ ውጥታት ብጣዕሚ ዝተፈለየ ገይረ እየ ዝርዮ ዝተፈለየ እንተኮይኑ ድማ እቲ ውፅኢት እውን ብውልክዕ ዝተፈለየ ናይ ምኳን ዕድሉ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ እዚ እቲ ውፅኢት ክብል ከለኹ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ምዝዞዋ ብጠቕላላ ንዝቐርኒ ኣፍሪካ እውን ናይ ባዕሉ ፅልዋታት ዘለዎ ውፅኢት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ እዚ ከመይ እዩ እቲ ውፅኢቱ ንሱ ክንብል ከለና መወገሲኡ ምናልባት ካብቶም ቅድሚ ዝነበሩ ክፍፍላት ንኣብነት ናይ 69 ክንወስድ ንኽእል ኢና ናይ 77 ናይ 93 ክንወስድ ንኽእል ኢና ስለዚ ምዞም ሰለስተ ነገራት እዚኦም ብፍላይ ድማ ምስ ናይ 93 ዝመሳሰል ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ግን ናይ ባዕሉ ዝፈለየሉ ነጥብታት እውን ኣለዎ እንታይ እዮም ቶም ዝፈላለዩ ወኢልና ክንርኢ ከለና ሓደ ውድብ ከምዚ ዓይነት ናይ ኮሚኒስታዊ ውዳበ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ምስ ሶሻሊዝም ዝተተሓሓዘ ውዳበ ነናይ ባዕሉ ብርኪ ምዕባል ኣለዎ ካብ ውልደት ጀሚሩ ያው ብሓሻ ኩሎም ውድባት ንናይ ባዕሎም ውልደትን ሞትን ኣለዎም ግን ብዝተፈለየ መልክዑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ኮሚኒስት ውድባት ሓሙሽተ ብርክታት ኣለዎም ሓደ ናይ ውልደት እዩ ካልኣይ ናይ ዕምባበ ትብሎ ናይ ሓሳብ ናይ ፊሎሶፊ ናይ ዘመናት ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪ እቲ ፊሎሶፊ ዝሰርፀሉ ከም ዶግማ ዝሰርፀሉ ብርኪ ከዓ መበልሳሳይ ብርኪ ኣሎ ድሕሪ ያው ነቲ ዶግማ ማነጅ ናይ ምግባር ብርኪ ኣሎ ብርኪ ድስካለ ዝበሃል ማለት እዩ ድሕሪ ከዓ ያው ብርኪ ምፍራስ ጌርካ እዚ ኣብ ሶቪየት ሕብረት ኣብ ዝተረኣዩ ኣብ ዩጎስላቪያ ዝተረአየ ብርክታት እየ ዝጠቅስ ዘለኹ ህወሓት ሕዚ ዘለሉ ብርኪ ኣብቲ ውሽጢ ፖለቲካ ኣብቲ ውሽጢ ውድብ ኣብ ብርኪ ድስካለ እዩ ዘለኹ ሕዚ እንታይ እዩ እቲ ብርኪ ድስካለ ክቕፅል ኣለዎ ዝብልን ኖኖ እቲ ብርኪ ድስካለ ማ ክቕፅል የብሉን ዝተወሰነ ሪፎርም ክህሉ ኣሎ ዝብል ካብቲ ውሽጢ ውዳበ ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ ትብርኪ ባዕሉ ዝፈጠሮ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ኩናት ዝፈጠሮ ፀገም ካሊ ካብ ናይ 93 ፍልይ ዘብሎ ወልቶ ኣብቲ ተመሳሳሊ ዝኾነ ነገር ብዙሕ ምጥቃስ ስለ ዘየድሊ እየ ኣብቶም ዝፈልዮም ኩነታት ግን ሓደ እቲ ናይ 93 ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ሃገር ስልጣን ተታሒዞም ዝነበረሉ እዋን ተፈጠረ ፀገም እዩ ነይሩ ሶስቴት መሽነሪ ነይርዎ እዩ ዲፕሎማሲ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ምናምን ገሊኦም ጉጅለታት ከምኡ ዓይነት ክሳ ነይርዎ ሕዚ ከምኡ ኣይኮነን ዘሎ ንሱ ሓደ ዓብዪ ኣፈላላ እዩ መበሳሳይ ድሕሪ ኩናት ምስኡ ተሓሒዝካ ድሕሪ ኩናት ተፈጠረ ግምምዕ እዩ ብርግፅ ድሕሪ ኩናት ተፈጠረ ግምምዕ እዩ ናይ 93 እውን ግን እዚ ድሕሪ ሽንፈት ዝተፈጠረ ኩነታት እዩ ስለዚ ድሕሪ ሽንፈት ክመፅእ ከሎ ድሕሪ ጀኖሳይድ እዩ ሽንፈት እውን ጀኖሳይድ ሕዚ ዝመፀ ጉዳይ ስለዝኾነ ድሕሪ ስዕረት እቲ ስዕረት ክንብል ከለና ኣብ ውሽጢ ገሪፍና ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ዓለም ለኸ ሰላልፋ ኣንፃር እየ ዝብሎ ዘለኹ
ምስዓር ትብሎ ዘለካስ ናይ የና እዩ ኣየናይ ምስዓር እዩ ማለት እዩ
ያ ትግራይ ብምልእታ ካብኡ ሕወሓት እውን ከም ኣይዶሎጂ ብኣይዶሎጂ ደረጃ ተሳዒሩ እዩ ምስ ምዕራባውያን ገጢሙ ብምዕራባውያን ዝድገፍ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ተተኺሉ ምስኡ ገጢሙ ተሳዒሩ እዩ ኦረዲ ኣብቲ ስምዕነት ብቴርያ ከይድካ ካይካ ናብኡ ብናተ እምነት ከምኡ እዩ ለየ ዝሓስብ ድሕሪ እዙ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ናይ ሰላልፋ ለውጢ ዘለዎ ኩነታት ዝመፀ እዩ እዚኣ ብደንቢ ምብታ እንተለያ እያ ኣይ ቲንክ ተሰላልፋ ምስ ምዕራባውያን ገጢሙ ምስ ተሰዓረ እንታይ ኮይኑ ኦረዲ ምስዚ ሓይሊ እዙ ምስ ምዕራባውያን ገጢምና ክንወፀ ይንኽእልን ምስኦም ዝድግፍዎ ሓይልታት ገጢምና ክንወፀ ይንኽእልን ስለዚ ኣሰላልፋና መስተኻኽል ዝብል ሓይሊ ካብ ሕወሓት ክወፅእ ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ እዙ ምስ ፌደራል መንግስቲ ንስራሕ ዝብል ፕሪቶርያ ከም ሓደ ባይታ ተቐቢልናስ ንስራሕ ዝብል ሓይሊ ምስኡ ተታሒዞም ዝመፁ ናይ ኣይዶሎጂ ናይ ኣሰላልፋ ናይ ውዳበ ጉዳያት ክመፁ እዮም ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ኤግዛምፕል ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ኢኮኖሚ ኣሰላልፋ ካ ምስ ፌደራል መንግስትና ምስ ኣሜሪካ እንድሕር ጌርካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ኮሚኒስት መልክዕ ዘለዎ ኢኮኖሚ ወይ ብውድብ ዝተቆፃፀሮ ኢኮኖሚ ብውድብ ዝውነን ኢኮኖሚ ምፍራሱ ዘይተርፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እንተፈሪሱ ከዓ ንሱ ዝሽከሞ ውዳበ ከዓ እኒሄ ማለት እዩ እስከዕ ገዛ ዝኸይድ ውዳበ ናይ ሕወሓት ዝበሃል ከዓ እኒሆ ሶ እዚ እውን ንኡ ሽከም ኢኮኖሚ ስለዘይህሉ ወይ ሊበራል ኢኮኖሚ ስለዝህሉ ሞር ኦር ለስ እቲ ውዳበ እውን ናይ ምድኻም ዕድሉ ይህልዎ ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካል ስፔስ ናይ ትግራይ እውን ናይ ምስፋሕ ዕድል ሒዙ ዝመፅእ ጉዳይ እዩ ዝፈጥር ማለት እዩ ሳልሳይ ጉዳይ እቲ ናይ ህዝቢ ንቕሓት እዩ ናይ ህዝቢ ንቕሓት እውን ሓደ ኣይኮነን ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኦረዲ ኢንፎርሜሽን ዝሽክርከር ኣብ ውሽጢ ውድብ እዩ ምስጢር እውን ዝወፀሉ ዕድል ኣይነበረን ሕዚ ከምኡ ኣይኮነን ንምንታይ ከምኡ ዘይኮነ ናፍቲ ኣብ ብርኪ ድስካለ ዝበፅሐ ውዳበ ቀስ ብቐስ ናፍቲ ውዳበ ስነኣተወ ዝኸይድ ወለዶ ካብቲ ሓድሽ ወለዶ እዩ ብሓሳብ ተይኮነ ናብኡ ዝኣቱስ በቃ ንረብሓ ንግዛዕ ኢሉ ዝኣቱ ንሱ ተወለዶ ንሱ ናብ ላዕለዋይ ብርኪ ናበፅሐ ይኸይድ ናደይበ ይኸይድ እሞ ብሓሳብ ካሊእ እዩ ብውዳበ ግን ካሊእ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውዳበ እውን ብባህርኡ ካልኦት ናይ ሓድሽ ወለዶ ሓሳብ ዝተሸከሙ ሰባት ናብ ላዕሊ ናደይብሉ ዝኸዱሉ ዕድል ይሰፍሕ እሞ እቲ ናይ ኮሚኒስታዊ ባህሊ ኢንፎርሜሽን ካብቲ ውድብ ከይወፅእ ናይ ምዕቃብ ባህሊ ናተሸርሸረ ይኸድ ማለት እዩ ስለዚ ኢቮሉሽኑ እቲ ምስጢር እውን እናወፀ ንደገ ይኸይድ ኢንፎርሜሽን ናይ ምርካብ ዕድል ኣለዎ ምናምን ማለት እዩ ናይ 93 ከምኡ ዓይነት ዕድል ይነበሮ ካብ ርእዩ ዝሽክክሮ ስለዚ እዞም ሰለስተ መልክዓት እዚኣቶም ዝፈጠርዎ ክፍፍል እዩ ለየ ዝኣምን ማለት እዩ
ምስተፋ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ትብል
ይቕኒለይ ሕዚ ዘለናሉ መዕረፍ ናይ ሓደ ውድብ ኢንትራ ኮንፍሊክት ናይ ውሽጡ ናይ ፓርቲ ፖለቲካ ኣፈላላይ ተፈጢሩ በዚ ዝተፈጠረ ምግምማዕ እዩ ኢለ ዝኣምኑ ኣይኮነን ትግራይ ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ርኢና ድሕሪት ምምላሱ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ ሕዚ ትግራይ ዝረአዩ ዘለዉ ቅልውላው ድምር ኣቢልና ክንሪኦን ከለና ዘለናትሉ ምዕራፍ ድሕሪ ፅንተታዊ ወራር መኪትና ስምምዕነት ፕሪቶርያ ጠጠው ዝበለ ኩናት ኣሎ እዚ ሓደ ኮይኑ እዚ ዝወለዶ ደግሞ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝብል ዝተጣየሸ ሓደ ምሕዳር ኣሎ እቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኣፈፃፅምኡ ተግባሩ ኩሉ ጠጠው ኢሉ እዚ ክፍፀም ወይ ክንፍፅም ኩለና ተራሪብና እዚ ክንፍፅሞ ዝግበአና እናሃለወ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ويدما حوحات زبل ننبع خلطة كلاس تفاتيرو زفت أغزولو قيتشتيو سو تي تفاتيرو زولو قيتشت حوحات كم ناي قيتشت مع أخي الكوس دول دليو سبات الوافت حوحات وشتي قزيو ممحدار دما كم ناي قيتشت من قد كي رمزوستو ومهنيات كي رمزوستو سبات وامران حالو سو أغزي فلي عفتي جزاو من مهداري كون عفتي حوحات النولو استفلا لي اتحاسا سباتات استفلا ليو نقرات استفلا ليو ودابتات او مخنياتات نعصو ليو يمزبت ظلو اسنات امونغو تقارو إليت فتر ظلو قيتشة مبال امونغو ناي حوحات صراح فتر ظلو قيتشة غير نخنوص دوز قبا عيكونان هذي كبا of course لما تحصل باريتات اللي هو مسلم ناي سسايت شعاتي كبيرية نفنا العلم خلال جن زوم كبيرية وينت حزي حدا قا يكون نتقلع يكون نتي حوحات حزي زوم ناي كادم زنورو إلا من تحصل عن شعات السرعي ورخلتش عن أمن شعات من تفع عن سلسة الدرعي بتعمين نيشتي باريات يوم غير ما خلوص دوم النخل حزي تقلع تاتو زلا عزيز تحالة لخم عرف من تا من قد راح بعضي يخزي خلاص نايت فات من قد دوليو إلك كوسد تنوس دوزك بايو كله حيلي
أو كلها مستوفى خبابي ونت حدا جاي كونن أو زح الساعة نتجري حدا جاي كونن كبابي ونت
أي كونن حزز الرئيزلو نيشت إلى من تيو كبابي ونت من الرئيزلنا لعلو زدرو ونجرات اللو لعلت خبابي ونت زدرو أو زي حزز لنا يو كونفليكس كبارين نطرح يقولن لو تزدلي لو تزيد اللي زبحان كلاس النهي كبارين نطون بوس الملكوع له سلطان زهار سب له إنسان حكيم كواس على دل سب له ما حب إلا يبي نطونيو ويافتي الحوحات ويدا ما افتي جزاهم محدان ذا له so ما أتحلق الخزب له ودايت حيزهم أبزي دومو فيك زقبر حيلا له تعانتو كنصرحو للنقباء تطوي لنا لزلنا معرفنا سنتطاوي كنات تقيرونا بفير ما تطوي زبالا أبزي دومو قعوتو زساتف ناي فيدرال حيلي يكون ناي استفال لي اكسترنال حيلتات بكل تزرعيلو أجوهم تطولو برتعو نولو ناي طفات من قتاتون نرئ لنا سو زوما أبتكري زلو حزي قداي ترى ناي بوليتيكا فالالاي وانت راح يكونن مسهم حلف نبرو نحوات ناي بوليتيكا ويكلولات زلزامو دي يكون عزيو مستفلالي سوم نتقرأي ديترمين ناي مبار تقولو تاتاي نبرو تقرأي ناي موسان ويت الأفل ويدمو تقرأي كتخلطل ناي مبار تقولو يقولو حزي ذول الحزبي جنوسايد سرفايف لقبال حزبي ذولو أب جنوسايد سرفايف لقبال حزبي دوكمو أب بوست كونفليكت ترانزيشن وخونا معرفة في نازلنا تومسون نبع علوم ذخونا محدر أزبورو ونبع علوم ذخونا كيف جزنا برميم توم كالو معرفات حزقن كن شاقا قردنا سويش عين شاقا قرن نوللو وكي جزولو توزيوم مستوم ناي حز لنايم مستوم حلفنا حواء التاريخ تفيلوم تفيل ذخون ركبال لهم كن ملتزخينا بالمسارة تاوي قدايو حز عتي ناي زلنا محاو عزيو حدقة كله نطن الحوات كله تقرأي زستاتف كله زربارب لنزلو وين كستاتف كربارب يقبر لنزلو تخبروا ينت لعلكية بخبروا ينت كستاتف كقبروا زدلو لنزلو مبر كبروا ينت علو كستاتف دلو لما تقولوا من قد يخلن
اتكتات الوزن لهم محاطر معبل سكش عتر سران سلستر متر باند كواشنطن دي سي محل لف دمس امريكا يو نغداي بوليتيكا تيغراي فلايد ما اوشت حوحات نابزتا فتره مكففالاتن وتتنا ملكيتو مسمي حقن نت غداي بغات تازكتاتلون تنتنتي بوليتيكا غدايات ات مصطفى عبدون تخليد قبر مسقلن نكايدو زلنا زيت اخوم تكتاتلو زلخوم نابوك مرسوكم
لا سقح زي كاف تهزبي زمتو حتوتات هلو وكاف تهزبي خابع لماتيو نازي قوانت ازي نازي اما اخل تفتيرو زرلو زي مكادداو فتيرو وزب الامنات وانا يبلين انا كابتم تفتيرو مزتوهو بوو مخاة تقرأي او الساعة زي زي تمرسه مريت هلو نابوتو زي تمرسه هزبي اللو زي ام ሕቶታት ኣካል ናይቲ ወይ ኩናት ዝፈጠሮ ነገር ኮይኑ እንዳሃለወ እሞ ድማ ሕዚ ከዓ ዋላ እኳ እቲ ዋና ርእሰ ጉዳይ ተዘይኮነ ከባብያውነት ግን ብፍላይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ገኒኑስ ሰባት ናብ ወይ ቶም ናይ ፖለቲካ ሓለፍቲ ወይ ቶም ምምሕዳራት ወይ ናይ ሕወሓት ተወከልቲ ክኸዱ ከለዉ ናብቲ ቦታ ውፅልና ማዕሩ ምባል ኣብ ገሊኡ ከዓ ኣዳራሻይ ንኸፍተን ስጋዕ ምባል ይመፅእ ኣሎ። እዚ ምናልባት መግለፂ ከባብያውነት ጌርካ ድኣ ይውሰድን
ክኸውን ይኽእልን ታይተን ምክንያታት ፕሪቶርያ ስምምዕነት ዝፈጠሮ ፀገም እንዲ ትቐንዲ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኣብ ታሪኩ ህዝቢ ትግራይ ርእይዎ ዘይፍለጥ ናይ ክሕደት ምዕራፍ ይኣት እዩ። እዚ እቲ ኣትይዎ ዘሎ ምሃሙ በቲ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ህዝቢ ትግራይ ክኣትዎ ዝተገበረ ምሃሙ ወይ ናይ ባርነት ምዕራፍ እዚኦም ናብ ከባቢነት ተፀጊዖም ክሽፈኑ ይደልዩ ፍዓታቶም ወይ ዝተገበረ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ሕማቅ ኮይኑ ስለዝኾነ ይኮነን ፕሪቶርያ ስምምዕነት ትሕዝትኡ ናብ ባዕሎም ወሲዶም ብናይ ባዕሎም ድሌት ክኻኒኦም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ናይ ከባብያዊነት ፅግዕነት እምበር ባዕሉ እቲ ከባብያዊነት መግለፂ እቲ ግጭት ኮይኑ ኣይኮነን ወላ ኣዳራሽ ዕፀው ካብ ካሊእ ከባቢ ስለዝመፀ ይኮነን ኣብቲ ከባቢ ኣዳራሽ ተዓፂ ንብሎ ከባቢ ነቲ ካሊእ ዘይከባቢ ዝኮነ ሰብ ዝደሊ ዝሃርፍ መዓት ፀገማት ኣለዉ መዓት ድሌታት ኣለዉ ሕዚ ናይ ኣዳራሽ መፃዊ ይኹን ኣኼባ ዘይምካየድ ጉዳያት ብከባብያዊነት ዘይኮነስ እቶም ካልኦት ፋክተርስ ተማዕንቶ ክልዕሎም ዝመከርኩ ፋክተርስ ዝፀዓኖም ዘሎ ነተ ዝንበር ትህዝቢ ኦውን ገይርዎም ከባብያዊነት ኣሎ ኢሉ ወሲድዎም ዝተፈጠሩ ፀገማት ኣይኮነን።
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ናብ ዝተፈጥረ ምክፍፋላትን ውጥጥን ኣመልኪቱ ምስ ሰሞያ ሕግን ነቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዝከታተልዎን ተንተንቲ ፖለቲካ ጉዳያት ኣቶ ሙስጦፋ ዓብዱን ተኽሊት ገብረ መስቀልን ነካይዶ ዘለና ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብኡ ክመልሰኩም።
ውዕሊ ፕሪቶርያ ነዚ ኣብ ማእኸል ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዘይምቀደዳዋት ምክንያት ኮይኑ እዩ ምባል ንኽእል ዶ? ተኽሊት
ፕሪቶርያ ከም ሓደ ናይ ዘይምቅደዳው ፍልፍሊ እቲ ብግልፂ ኢሚድት ዝኾነ ካዝ ትኽክል እዩ። ፕሪቶርያ ከም ሓደ ምዕራፍ ገይርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ፕሪቶርያ ናይ ኣሰላልፋ ለውጥታት ናይ ምምፃእ ዕድል ብጣዕሚ ሰፊሕ ባይታ ይፈጢሩ እንታይ ማለት እዩ ቅድሚቲ ፕሪቶርያ ዝነበረ ውግእ ዝካየደሉ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ትግራይ በይና ኮይና ኣንፃር ሰሜን ኣንፃር ደቡብ ኣንፃር ኣምሓራ ኣንፃር ኤቭሪዋን ኣንፃር ኢትዮጵያን ስቴት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንፃር መንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ይዋወል ንሶም ዋላ ዝወረርና እንትኾኑ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጠጦ ምስ በለ ጀነራል ፃድቃን ኣብቲ እዋን ንሱ እቲ ዝፍርመሉ ግዜ ኣብ መንጎ ፀላእትና ዝነበረ ናይ ኣሰላልፋ ምሕዝነት ክቕየር ዝኽእለሉ ዕድል ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ክብል ከሎ ናይ ባዕሉ ኣብ ሕወሓት እውን ብትግራይ ኣንፃር እውን ብናሽናል ኢንተረስት ኣንፃር እውን ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ ከም ዘምፅእ ግልፂ እዩ ነይሩ ማለት እዩ።
ብከመይ
ምስመሪ ክኸውን ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ ዝብል ግዜኣዊ ኣፈላላይ ተፈጢሩ ማለት እዩ። ወል ናይ ስምዕና ፕሪቶርያ ንኣብነት ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ዝሓለፈ ሶምናት ዝሃብዎ መግለፂ እናሰማዕኹ ነይረ ፕሪቶርያ ክኸይዱ ከለዉ እቶም ተወከሉ ዝበሃሉ ሰባት ካብ ማንዴቶም ወፃኢ እዮም ፈሪሞም ካብቲ ፈርስት ፌዝ ዝበሃል ሰሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ቴምፖራሪሊ ጠጠው ከብልዎ ኢና ሊኢኽናዮም ነርና እንተኾነ ግን ካብ ማንዴቶም ሓሊፎም ፈሪሞም ክብሉ መግለፂ ክህቡ ሰሚዕ ኣለኹ እንታይ ማለት እዩ ስምዕነት ፕሪቶርያ ከምቲ ዝተፈረመ እንተይኮነ ዝሓሰብዎቶም ሕዘብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ወይ ከዓ ብዶክተር ገብረፅዮን ዝምራሕ ዘለዎ ጉጅለ ጉጅለ እዚ ንስምዕነት ፕሪቶርያ ከም ሓደ ክልእኽዎም ከለዉ ፈርስት ፌዝ ክፍርሙ ኢና ሊኢኽናዮም ነርና ካብኡ ወፃእ ግን ናይ ኣሰላልፋ ለውጡ ብዘምፅእ መልክዑ ትግራይ ብስሩ ፐርማነንትሊ ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስማዕምዐሉ ትኽእል ዕድል ክንፈጥር ይኹናን ዝብል እዮም መግለፂ ሰታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣሰላልፋ መስመር ብግልፂ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ።
ስለዚ በዓል ጀነራል ፃድቃንስ ንናይ ባዕሎም ጥቕሚ ንናይ ባዕሎም ድሌት ንምዕዋት ተጠቂሞምሉ ማለትካ ድዩ?
ኖ ኣይኮነን። ንናይ ትግራይ ጥቕሚ ኣነ ዝወስዶ እንታይ ማለት እዩ ስምዒት ፕሪቶርያ ወ ናይ ባዕልና ሓሳብ ክህልወና ይኽእል እዩ። ኣነ ስምነት ፕሪቶርያ ብትዝነበርናሉ ኩነታት ካብኡ ወፃእ ካሊእ ክፍረም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ምክንያቱ ኣብዘይ ውሽጢ ኩላና ይረኣየና ትግራይ ያው ትግራይ ዳርጋ ናፋሕፋሕ ዝበፅሐትሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ንክልተ ዓመት ንሰለስተ ዓመት ክባን ዕፅዋን ኮይና ሪሶርስና ብምሉ ንስሩ ካብ መጀመሪ እውን ኣነት ኩናት ቀዲሙ እውን ፕሪቶርያስ ዘንጊዕ ይባሃል እየ ቀዲሙ እውን ክፍረም ዝነበሮ እዩ። ምስ ትኽክለኛ ዘይኮነ ሰላልፋ ሒዝና ዝገጠምናዮ ውግእ ኢለ ዝኣምን ካብ መጀመሪ እየ ዝብ ዘለዉ። ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያ መንግስቲ ክትዋጋእ ከለካ ብድሕሪ ዘለዉ ናይ ምዕራባውያን ሓይልታት እውን ምስኦም እውን ክትዋጋእ ዘለካ ምኳንካ ብግልፂ ክፍለጥ ነይርዎ። ምስ ዝነበሩ ጌም ኦቨር ናበሉ ዝገልፁ ዝነበሩ ሻዕብያ ኣይኣቱን መሲልና ዘይኣቱ መሲልና እዩ ምናምን ኢልካ ተኣተወ ጉዳይ ይኮነን ብትክክል ዘይተተንተነ ናይ ኣሰላልፋ ስሕተት ዘለዎ እዩ ነይሩ ካብ መጀመር እዩ። ስለዚ ፕሪቶርያ ክፍረም ከለስ ዘንጊዕ እዩ እምበይ ቀልጢፍ ክንብሎ ይንኽእልን። ስለዚ ቀዲሙ ክግበር ዝነበሮ እዩ ለ ዝሓስብ። ስለዚ ድሓር መጨረሻ ብምግባር እውን ሓደ ከም ሓደ ዓብይ እፎይታ ገይረ ዝወስዶ ወል ንስ ሽዑ ኣውፅቀን ይሓስቡ ነይሮም ድዮም ንቤታቸው ወይሰ ኮኑ ዝብል ንናይ ባዕልና ክሳይ ክህልወና ይኽእል እዩ። ኣነ ኣይ ሓስቡን በቲ እዋን ንሱ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ነይርዎም ንባል የፅግመኒ እዩ። ድሓር ግን ብምዕባለ ደረጃ ናማዕበለ እቲ ናይ ኣሰላልፋ ወል ተሳሒትና ኢና ናይ ኣሰላልፋ ካልኩሌሽን ስልሒት ፀገም ነይርና እዩ ዝብል ቁዋም ድሓር እናበርትዐ ከይዱ ማለት እዩ። ኖኖ ኣይተሓሳት ፅገና ኢና ክንጥፅ ዘግበአና ስሩን ስምምዕነት ፕሪቶርያ ቀዳማይ ፌዝ እምበር ካብ ሓሊፉ ካሊእ ፌርማ ክንፍርም እውን ኣይላእክናዮምን ካብ ማንዴት ካብ ስኮፕ ወፃኢ እዮም ፈሪሞም ዝብል ሓይሊ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣፈላላይ ናይ ስልጣን ናይ ግዛዕ ናይ ገለመለ ይኮነን ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ እዩ ናይ ኣሰላልፋ ኣፈላላይ እዩ። ያው ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዝ ሓለፈ ሰሚዕኹሞም ትኾኑ ኢኹም ብቲ መግለፂ ናሰማዕክዎ ነይረና ወል ጌታቸው ፕሬዚደንት ጌታቸው ብዙሕ ግዜ ናይ ስልጣን ናይ ግዛዕ ኢሉ ክብሎ እዩ ዝደሊ ምናልባት ብምንታይ ብታክቲክ ድዩ ኣይደኖ ወይ ብደንብ መርሓ ጎደና ዘይብሉ ኮይኑ ድዩ ወይ እንታይ ከም ዝገብር ዘለ ድዩ ዘይፈልጥ ኮይኑ ኣይደኖ ምንም ከብሎ ይክእልን። ግን ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዝ ሓለፈ ምስ ፋኖን ምስ ፋኖ ኢሎም ብስዩ ፀዊዖም ማለት እዩ ኢትዮጵያ መንግስቲ ፋኖ ኢሉ ክፅዋዕ ዘይክእል ሓይሊ ብሽም ፀዊዖም እዮም ሰላም ንደሊ ኢና ምስ መንግስቲ ኤርትራውን ከምኡ ዓይነት ንደሊ ኢና ወል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይንካ ኣብቲ ማዕቀፍ ውሽጢ ኮይንካ ከምኡ ማሊክኣ ኣለ ዚ ናምን እናይ ዓልና ስሕ ንሕዚ ኤንወይ ጥቕለቢለ ንምዝራብ እቲ ተፈላላይ ስምዕነት ፕሪቶርያ ከም ሓደ ምዕራፍ ወሲድካ ናይ ኣሰላልፋ ለውጥታት ስለ ዘምፀአ ናይ ኣሰላልፋ ፓራዳይም ተሳሒትና ኢና ካብ መጀመሪኡ ፍቲ ስልሒት ስለዚ ከምምክንያትሪኢንቨስቲጌት ክንገብሩ ኣለና ዝብል ሓይል ኣሎ ኖኖ ኣይተሳሓትና ዝነበርና ኢና ክንቅፅል ግበአና ዝብል ሓይል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ስምነት ፕሪቶርያ ከም ሓደ መጋጨ ምዕራፍ ገይርና ክንወስደ ንክእል ኢና ዝብል ደምዳም ኣለኒ
ሰራሕ ሙስጠፋ ኣብዚ እንታይ ርኢቶ ኣለካ?
ስምምነት ፕሪቶርያ ከም ቀንዲ ናይ ኣፈላላይ ወይ ናይቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው መግለፂ እዩ። ባዕሉት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ግን ናይቲ ቅልውላው መግለፂ ኮይኑ ስለ ዝኮነ ኣይኮነን እቶም ኣመራርሓ ኢና እቶም ፈረምቲ ኢና ዝብሉ ኣካል ባዕሎም ብዝፈጠርዎ ሓደ ሚስኮንሰፕሽን ወይ ኣግባብነት ዘይብሉ ኣረዳዳ ኣብቲ ስምምዕነት ወይም ብድሌቶም ክቃነ ምግባር ዝተፈጠረ ፀገም እዩ።
እዚ መደባ ይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት ክንምለሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽና ከምኡውን ምሳና ዝፀናሕኹም ሰማዕትና ክብረት ይሃብልና ብሩኹም ሸት